halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 13.19 mitirba FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa aroor arbaca ah bisha agoostana waa laba sanadka 2017-ka. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Jacfar Kukay.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeena saaka iyo caalamkana dhageystayaal waxaa ka mid ah qarax sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay magaalada Kismaayo.
waxaan kaloo idin haynaa laba wiil oo Soomaali ah oo lagu dilay magaalada Toronto ee dalka Canada.
dhibaatadan waa ay soo noqnoqotay saxaafad ahaan runtii laga soo bilaabay 2005. waxaan diiwaan gelinay dhalinyaro gaaraysa ilaa iyo 167 in la dilay.
Turkiga iyo Qatar oo sameeyay dhoola tus military oo dhinaca dhulka ah ayaa dhageysan doontaan.
warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo ciyaarihii ayaan idiin haynaa, iyo weliba heesan oo aad ku maqli doontaan qaybta ugu dambeysa ee idaacaddeenna.
hase ahaatee intaas oo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida.
xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uusan ahayn cadowga waqooyiga Kuuriya xilli aqalka cad. uu sheegay in ay qaban doonaan wax walba oo ay ku joojin doonaan gantaalada Pyongyang iyo barnaamijkeeda hubka nukleerka. shir jaraa'id uu ku qabtay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee magaalada Washington talaadadii ayuu Rex Tillerson sheegay in Mareykanku uusan rabin inuu beddelo ama uu burburiyo maamulka waqooyiga Kuuriya, iyo sidoo kale aysan doonaynin in ay si dhaqso ah ay isugu keenaan midaynta gacanka Kuuriya. waxaa kale uu carabku ku adkeeyey inaysan jirin wax marmarsiiye ah oo ay ugu dirayaan aaggaasi ciidanka militariga. Tillerson wuxuu tilmaamay in aysan aqbali karin hanjabaadda Kuuriyada Waqooyi balse ay diyaar u yihiin wadahadal.
aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha waddanka Venezuela Nicolas Maduro uu isagu qof ahaan qaadayo mas-uuliyadda laba ka mid ah hogaamiyeyaasha mucaaradka oo ay bilaysku habeen barkii xalayto qabteen. video Twitter-ka lasoo dhigay ayaa muujinaya askarta mukhaabaraadka dalkaasi oo Leopoldo Lopez iyo Antonio Ledezma guryahooda jiidid uga saaraya, isla markaana ku qaadanaya baabuur ay wateen. marka uu falkaasi dhacayay, Ledezma waxa uu weli xirnaa dharkiisa jiifka. dhaqdhaqaaq mucaarad ah oo labada nin ay sameeyeen ayaa keenay in xabsi guri la geliyo. maxkamadda sare ee dalkaasina waxa ay xustay in ilo rasmi ah oo ka tirsan sirdoonka dalkaasi ay ka digeen qorshe ay ku howlan yihiin Lopez iyo Ledezma oo ay ku doonayaan inay ku baxsadaan. maxkamaddu waxa ay sheegtay in raggaasi ay jebiyeen shuruudihii xabsi guriga, waxaanay bilaabeen bay tiri olole dhinaca siyaasadda ah, iyagoo hadallo ka jeediyey warbaahinta isla markaana dhiiri geliyey kacdoon xukuumadda looga soo horjeedo. qareenka Lopez, Juan Carlos Gatres, ayaa beeniyey in ninka uu wakiilka ka yahay uu ku xadgudbay xeerka xabsiga, isagoo xusay in Lopez uu mamnuuc ka ahaa oo keliya in uu ka hadlo kiiskiisa. hafayeenka aqalka cad Sara Huckabee Sanders ayaa taxaabida labada nin ee mucaaradka ku tilmaamtay mid aad cadaaladda uga fog oo aan loo dulqaadan karin. halkaad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda Aroonimo ee VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. haatanna Kismaayo, hal ruux oo rayida ayaa ku dhintay ku dhawaad 20 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib qarax gaari loo adeegsaday oo shalay toogelinkii dambe ka dhacay amaba la beegsaday maqaayad ku taala magaalada Kismaayo maqaayada uu qaraxu ka dhacay ayaa waxa inta badan fariisan jiray qaar ka mid ah odayaasha siyaasiyiinta iyo dhalinyarada magaaladaas wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed oo macluumaadka qaraxa kala socday magaalada Nairobi ayaa warbixinta noo soo diray
qaraxan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyay ayaa lala beegsaday maqaayad ay dadku ku badan yihiin oo ku taala dhismaha warshadii hore ee galeeda ee xaafada Farjano ee magaalada Kismaayo waxana halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadkii rayidka ahaa ee ku sugnaa maqaayadda uu qaraxa ka dhacay goobta gaariga uu ku qarxay ayaa ahayd goob aad u mashquul badan waxana inta badan halkaasi ay dadku u tagi jireen inay ku sheekeystaan isla markaana ay ku shaahaan xilliyada galabkii ilaa ay hadda inta la xaqiijiyay hal ruux oo ahayd haweeneydii iska lahayd maqaayadda qaraxa lala beegsaday ayaa ku geeriyootay ku dhawaad 20 ruux oo kalena way ku dhaawacmeen qaraxan gaariga loo adeegsaday ee shalay casr gaabadkii ka dhacay magaalada Kismaayo goob joogayaal ku sugnaa goobta qaraxa uu ka dhacay iyo howlwadanada cisbitaalka guud ee magaalada Kismaayo ayaa VOA u xaqiijiyay in ku dhawaad 20 ruux oo qaba dhaawacyo isugu jira kuwa halis ah iyo kuwa fudfudud la soo gaarsiiyay cisbitaalka magaalada Kismaayo halkaasoo lagu dabiibayo qaar ka mid ah dadka dhaawacyada fudfudud uu ka soo gaaray qaraxa oo aan khadka telefoonka ee magaalada Kismaayo aan kula hadlay ayaa ii xaqiijiyay in waxyeelada ugu badan ay ka soo gaadhay firirka biraha gaariga qaraxa uu ku xirnaa oo gaaray meelo ka fogfog goobta qaraxa arintaas ayaana sidoo kale sababtay inuu bato khasaaraha dhaawaca ee ka dhashay qaraxa laamaha ammaanka ee maamulka Jubbaland oo ka hadlay qaraxa ayaa sheegtay inay dabagal ku hayeen qaraxa oo ay ku sheegeen in markii hore uu jawaan ku jiray balse markii dambe la dhigay gaariga qarxay Axmed Cabdullaahi Ciise Gaas taliye ku xigeenka ciidamada nabad sugidda magaalada Kismaayo ee Jubbaland oo warbaahinta hadalkaasi u sheegay ayaa waxa sidoo kale u sheegay inuu kooban yahay qasaaraha ka dhashay qaraxa
Bismillaahirrahmaaniraxiim markii hore Ilaahay baa mahadle oo dhacdadii galabta ummada Soomaaliyeed ee shacabka ka badbaadiyay ee dhacdada soo ahayd meel maqaaxi ah oo dadka shacabka ay isugu yimaadaan oo shaah ay ku cabaan ka dhacday ee ka hor markii ciidanka amnigu ay ogaadeen ee baaritaan goobta iyada laga waday oo dadka shacabka ay dhamaan meesha ay ka kala tageen ayaa waxa dhacday gaari meesha yaalay jawaan qarax oo ku jiro agtiisa yaalay qarxay marka sida aad u arkaysaan ee gaarigan isaga ah ay wax ku soo gaareen gaariga qaraxa meel u dhow agtiisa tayirkiisa dambe agtiisa abu yaalay ee kadib markii ay ogaadeen in baaritaan adag lagu hayo oo ay qarxi iyo wuxuu dhanba gacanta in lagu qabto ay halis ugu jiraan ee qarxiyeen marka gaariguna sidaasi wax ku soo gaareen dhowr qof oo shacabna sidaasi ku dhaawacmeen sida kale ee sida aad la socotaan meeshu ma ahayn meel ama ay dowlad degan tahay ama ciidan degan yahay ama xataa qof ciidan uu joogo meel odayaasha iyo dadka shacabka iyo haweenka maqaxyaasha bas ay isugu yimaadeen ma ahayn waxa ka dhacayna intaas oo ah khasaaruhuna waa dadka yar oo dhaawac oo dhowr qof marka waxaan ugu baaqaynaa ummada Soomaaliyeed iyo bulshada shacabka reer Jubbaland in ay ka feejignaadaan meel kasta oo ama ganacsi ah ama maqaaxi ah oo la isugu yimaado in ay waxa ay dadka ay la dagaalamayaan nimankani ay tahay in ummada Soomaaliyeed ee muslimka amsaakiinta ay isugu meel kasta oo ay ka xamaalna ama ay ka ganacsanayaan inay dhibaato u geystaan ee jeedadooda tahay marka Ilaahay baana mahadle oo ka badbaadiya qaraxa isaga in galabta ay dhibaato dadka shacabka ugu geystaan kooxda dhagar qabayaasha
kooxda Al-Shabaab ayaa dhowr jeer oo hore weeraro ka geysatay gudaha magaalada Kismaayo waxaana qaraxa shalay galab ka dhacay magaalada Kismaayo oo imaanaya xilli ciidamada Jubbaland iyo kuwa AMISOM oo taageero ka helaya ciidamada Mareykanka ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaan deegaanada gosha ee waqooyiga gobolka Jubbada Hoose Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
subax wanaagsan dhageystayaal warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay VOA Washington booliska magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ugaarsanaya nin wajiga soo duubtay oo habeenkii talaadada toogasho ku dilay laba ruux oo kamid ah oo mid kamid ah uu Soomaali ahaa ninka la raadinayo ayaa sidoo kale dhaawacay afar kale sidoo kalena wiil kale oo Soomaali ah ayaa xaddi aanu kasoo gudubnay lagu dilay isla magaalada Toronto warbixin arinta ku saabsan waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Jaafar Kukaayo oo studiyaha ugu heliya
mahadsanid
dibaatadan waa isoo noqotay saxaafad ahaan runtii laga soo
Saciid Cabdilbaari waxaa 12kii Juulaay oo laba habeen ka hor lagu dilay aagga Lawrence Square ee nawaaxiga xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Dixon. Rag hubaysan ayaa ilaa 6 habadood ku dhuftay ka hor intaanay goobta ka baxsan. Saciid waxaa la socday wiil kale oo Soomaali ah oo isagu cagihiisa uga baxsaday halka uu weerarku ka dhacay. Talaadadii shalay oo ay bishan Agosto 1 ahayd ayaa weerar kale oo lagu qaaday qof Soomaali ah. Waxa uu ka dhacay bartamaha magaalada Toronto ee dalkaasi Canada, gaar ahaan aagga loo yaqaano Regent Park, waxaana halkaasi ku nafwaayay Daa'uud Cabdullaahi Cusable, ninkii dilka geystay oo sida ay biliisku sheegeen ilaa iyo hadda aan la aqoonsanna goobta waa uu ka baxsaday. Qiyaas la sameeyey ayaa lagu ogaaday in ugu yaraan bishiiba magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Canada lagu dilo qof Soomaali ah. Dilkii ugu dambeeyey marka labadan ruux laga reebo waxa uu dhacay bishii Juun. Sanadihii lasoo dhaafayna, tirada dhalinyarada Soomaalida ah ee la toogtay waxa ay gaartay in ku dhow 200. Mana jirto ilaa iyo hadda cid maxkamad loo soo taagay dilkaasi faraha badan. Sidaasi waxaa VOA u sheegay Muuse Kuulo oo tafatire ka ah wargeyska Somali Tribune ee ka soo baxa Toronto iyo Radio 1.
Dhibaatadan waa ay soo noqnoqotay saxaafad ahaan runtii laga soo bilaabay 2005. Waxaan diiwaan gelinay dhalinyaro gaaraysa ilaa iyo 167 in la dilay. Xabsiyada waa buuxaan. Marka dililka noocan ah waa waxaan marnaba runtii la qiyaasi karin kumulatigeena kusoo noqnoqday dadka ama nidaamka ama systemka ama dowladda aan ku dhex nool lahana ilaa iyo haddartaan waxba aysan ka qabanin oo cid alaal cidii bishay ama runtii dambiilihii aysan maxkamad ilaa hadda aysan hal qofood intii la dilay aan sheegay aysan ka keenin.
Waxaa badanaa toogashada lala eegto dhalinyarada Soomaalida lagu eedeeyaa Soomaali kale. Qaar ka mid a bulshada, gaar ahaan ehelada eedeysanaha, ayaana gacan ka geysta qarintiisa amaba masaafurintiisa, waana arrinta keenta in bilayska ay ku adkaato soo qabashada qofka la tuhunsan yahay. Sidaasi waxaa VOA u sheegay Sheekh Axmed Yaasiin oo ah imaamka masjidka Abi Darda ee magaaladaasi Toronto.
Dowladduna waa isku dayay inay bilayska waalidka iyo culimada dhammaan waa la isku dayay, laakiin waxaa wax looga qabala yahay ilmaha wax samaynaya waa isla ilmahayna inta badan. Waa dhibaatada nagu weyn ee na haysato. Waxaana ka mid ah markaan sii fiirino in badan Soomaalidu waa qariyaan dhibaatada dhacdo. Baliiskii laftigiisa wuxuu leeyahay arrintan ma baarbaari karna, maxaa yeele idinkaa isqarinaysiin. Marka musiibada ugu weyn ee loo xali leeyahay waa communityga laftigiisa oo isqarinayo.
Inkastoo guud ahaan dalka Canada, gaar ahaana magaalada Toronto ay ka mid tahay goobaha ugu badan dibadda ee ay Soomaalidu ku nooshahay, haddana waxaa lagu dhaliilaa in isku xirnaanta dhexdooda ahi ay aad u liidato, taasoo faldembiyeedka ka dhex dhaca dhalinyaradooda badisay isla markaana baxsashada eedeysanayaasha kordhisay. Cismaan Kuulow, tafatiraha wargeyska Somali Tribune, waxa uu qirayaa in wada shaqayntii jaaliyaddu ay meesha ka maqan tahay.
wallaahi arrintaas wax hadda haba yaraatee laga dhihi karama jiro, sababta waxay tahay waxaan runtii codkeenna Soomaali ahaan annagoo isku duuban kusoo saarnay nin xildhibaana haddana runtii ah wasiirka immigrationka. Marka hadday noqon lahayd community meeting waxbay ahaan lahayd, laakiinse waxaa dhibaato ah wada shaqayn la-aan. Waa wax jiro inaan communityga aysan wada shaqayn, victimkii inaan runtii waxa waaye sida uu idiin sheegay Sheekh Yaasiin inaanan qofkii dhibaatada geystay iyo qofkii dhibka geystay intaba inaanan waxa waaye runtii aanan la shaqaynin systemka waddankan jira, oo aanan runtii maxkamadaha ama caruurta hadday wax dileen aan la baxsanna dhibaatooyinkaas oo waxyaalaha badanaa nalagu eedo.
Sheekh Axmed Yaasiin, imaamka masjidka Abi Darda, waxa uu qabaa in masaajidda iyo waalidkaba uu xil weyni ka saaran yahay baraarujinta iyo wacyigelinta dhalinyarada si looga badbaado dhaqan qalloo ugu dambayntii keena inay iyagu gacmahooda isku dilaan.
Ilaahay subxaanahu watacaala tawfiiq ahaan inaan waafajiyo, culummadu mar kasta way ka hadlaan, dowrkooduna waxa waaye dadka in la wacyigeliyo, dadka meel la isugu keeno maadaama musiibadan ay soo laalaabatay. culimadana way ka hadlayeen masaajiddu. Marka dowlka culimadu wuxuu yahay in la isku yimaado, dadka la isu keeno, arrimaha laga hadlo, waalidka laftigooda maaragtay lala kulmo, dadka la wacyigeliyo.
Inkastoo ilaa iyo hadda aan labadan toogasho ay ugu dambeysay dad loo soo qaban, haddana biliisku waxa ay sheegeen in ay wadaan baaritaano ay rumaysan yihiin in ay ku ogaanayaan raggii dilkan geystay.
aad ayuu u mahadsan yahay. warbixintaasna waxaa noo soo diyaariyey soona jeedinayay Jacfar Kukaay.
saddex nin oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalka South Africa ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay 48 saacadood ee la soo dhaafay magaalooyin ku yaala dalkaasi. Faahfaahinta arrintan ayaa waxaanu ka wareysanay Cumar Maxamuud Kiyo oo ah saxafi degan magaalada Johannesburg. Nuur Bukhari ayuu ugu waramay khadka telefoonka.
In dhacdadii ugu naxdinta badneyd ayaa ka dhacday tuulada Bongani ee gobolka Limpopo ee dalka Koonfur Afrika habeenimadii Axad ahayd oo isniinta ay soo gelisay kadib markii laba muwaadin oo Soomaaliyeed ay ku dhinteen dab qabsaday dukaan ganacsi oo ay jiifeen kana shaqayn jireen iyadoo dhimashada in labada muwaadin ee Soomaaliyeed warar kala duwan ay ka soo baxayso. In laba ka mid ah dadkii ka badbaaday dabka qabsaday dukaanka ayaa oo aan la hadlay ayaa waxay ii sheegeen in saacad ka hor dukaanka ay burcad hubeysan soo weeran isla markaana ay iska difaaceen. In kadibna saacad kadib markii ay jiifteen oo isku diyaariyeen inay jiiftaan oo dukaankii qaybaha dukaanka 3-4 dhinacba oo dab qabsaday isla markaana ay ka carareen dukaanka laba ka mid ah in laba kalena ay halkaasi ay ku geeriyodeen markii ay awooda waayeen inay ka baxsadaan iyadoo xilli habeen ay ahayd dadkana ay jiifeen isla markaana wax gurmad ay waayeen.
Waya marka ma lagu sheegay magacyada dhalinyaradaasi ku gubtay dukaanka dhexdiisa?
Ha, in labada muwaadin ee Soomaaliyeed ee ku dhintay dukaanka dadka uu ka kacay ee la rumaysan yahay ama ay rumaysan yihiin dadka qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday waxaa lagu kala magacaabi jiray Cabdulaahi Cali Ceymoy iyo Cali Maxamuud.
Waxaan kaloo maqalnay Cumar Kiyo in qof kale oo saddexaad la dilay isna, marka faahfaahin ma ka haysaa dhacdadaas kale?
Xaafad ku taalla magaalada Kipton oo lagu magacaabo Elsis River ee magaalada Kipton ayaa waxaa lagu dilay ganacsada Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Cabdulaahi Wiif xilli uu ku sugnaa dukaankiisa ganacsi, waxaana soo weeraray in kooxo burcad ah isla markaana dilka markay ay geysteen halkaasi in muwaadinka ugu geeriyooday Soomaaliyeed ay halkaasi ka qaateen wixii yaalay oo lacaga kaash ahaa iyo kaararka ku hadalka telefoonada iyo waxyaabo kale u iibinaya oo horey usla qaateen, iyadoo marxuumka meeshaas ku geeriyooday kadibna boolis ay yimaadeen baaritaan ay sameeyeen. Ilaa haddana wax natiijo ah kama soo bixin baaritaanka ay sameeyeen booliska. In dhammaan saddexda qof ee meydka ah isla markaana Soomaalida ah lagu dilay dalkan Koonfur Afrika waxaa gacanta ku haya midadkooda booliska dalkan Koonfur Afrika kuwa oo wada baaritaan cidda ka dambeysa ee dilka, gaar ahaan marka la fiiriyo labada wiil ee dukaanka lagu gubay ee gobolka Limpopo. Waxaana booliska ay sheegeen in baaritaanka marka uu dhamaaday ay ku wareejin doonaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Koonfur Afrika si oo aastaan, waxaana lagu wadaa in gelinka dambe ee maanta lagu aaso in goobaha ay ku kala geeriyoodeen in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee lagu dilay dalkan Koonfur Afrika 48 saac ay ugu dambeeyay.
Waa garta marka booliska mar walba waa u yimaadaa, dhibaatooyinkan waa ay soo naqnaqdeen, marka dowladda South Africa waxba kama qabata miyaa dhibaatooyinkan soo laablaabta?
Dowladda Koonfur Afrika waxa ay sheegtaa inta badan in ay wax ka qabanayso dhibaatooyinka sii kordhaya ee lagu hayo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Koonfur Afrika. Inkastoo aysan tallaabo qaadin, haddana dowladda saraakiisha booliska waxay ku eedeynayaan ganacsatada in marka uu dhibku dhaca aysan dabagal sii sameynin, haddii burcadda lasoo qabtana aysan maxkamadda imaan, isla markaana taa ay fududeynayso in weerarada joogtada ee burcadda ay qaadaan ay sii kordhayaan.
Marka Umaro, maxaa lagu sababayn karaa dilalkan aanan kala go'a lahayn Soomaalida ku nool South Africa mar walba loo geysto? Maxay kula tahay mushkiladan waxa ay salka ku hayso?
In dhowr siyaabood ayaa loo kala qaaday dilalkan joogtada ee Koonfur Afrika lagu geysto ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Koonfur Afrika, isla markaana miyiga iyo magaalooyinka ganacsiga xoogan ku leh. Mid waa mid u dhexeysa in loolan u dhexeeya ganacsatada South Africanka ah iyo ganacsatada ajaanibta ah oo tuulooyinka inta badan ka xamaasha, taas oo ay ganacsiyada South Africanka ku eedeynayaan in ajaanibta ay kala wareegeen ganacsiyadooda, isla markaana ay ku dayaan mar walba in ganacsiyada ajaanibta ay ka eryaan meesha, isla markaana ay dib u soo ceystaan in ganacsigii hore ugu lahaayeen. Midna waa mid u dhexeysa ganacsatada ajaanibta oo ah loolan dhexdooda u dhexeeya, maadaama ajaanib fara badan oo Aasiya iyo Afrikaba wadamo kala duwan ka yimaada ay ku sugan yihiin dalkan Koonfur Afrika, taas oo ah in marka qofka uu dukaan ganacsada furto in ganacsada kale waa isna dukaanka ag furaayo, taasna ay keenayso in ay iska hor imaadaan isla markaana oo dhexmaro dagaal ama ugaarsi ay isku sameeyaan labada dhinac.
kasi waxa uu ahaa Umar Maxamuud ama Umar Maxamed Kiyo oo ku sugan magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika waxa uu qadka telefoonka ugu warramayay Nuur Bukhari.
ciidamada militariga ee dalalka Turkiga iyo Qatar ayaa isniintii shalay ahay bilaabay dowlad tus military oo dhinaca dhulka ah xilli aanan wali xal laga gaarin khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya qaar ka mid ah dalalka Khaliijka. Warbixintan iyo war kale oo ku saabsan Turkiga oo maxkamad soo taagay ilaa iyo 500 oo ruux oo lagu eedeeyay inay la kulahaayeen isku dayga afgambi ee sanadkii hore dalkaasi ka dhacay ayaa waxaa magaalada Qahir inoogu soo diray wariyaheena Xuseen Zaxnuuli.
Dowladaha Turkiga iyo Qatar ayaa maalintii shalay si wadajir ah u bilaabay dowlad tus military oo ay ka qayb galayaan in ka badan 250 ka mid ah ciidamada Turkiga iyo 30 gawaarida gaashaaman, waa sida ay ku warameen saraakiisha dalkaasi Turkiga. Warbaahinta dalka Turkiga ayaa tibaaxday dowlad tuska labada dowladood sida wadajirka ay u sameynayaan inuu socon doono dhowr maalmood, taasoo ay ka qayb qaadanayaan ciidamada dhulka iyo kuwa badda ee labadaasi dal. Mas-uuliyiinta dalkaasi Turkiga ayaa sheegay marxaladda koowaad ee dowlad tuska oo shalay bilowday inay ka qayb galayaan ciidamada dhulka ee dowladaha Qatar iyo Turkiga, halka marxaladda labaad ee dowlad tuska lagu wado inay dhacaan 6-7 bisha aynu ku jirno, taasoo si wadajir ay u sameynayaan ciidamada badda ee labada dal. Warbaahinta rasmiga ee dalka Turkiga ayaa xaqiijisay markab dagaal oo laga leeyahay dalkaasi oo lagu magacaabo Gokofa inuu gaaray magaalada Doha todobaadkani, kaasoo siday in ka badan 200 oo ciidan ah kuwaasoo qayb ka ah dowlad tuskani. Arrimahan ayaa imaanaya xilli bilihii lasoo dhaafay dowladda Turkiga Tubyo ka mid ah ciidamadeeda in ay u dirtay dalkaasi Qatar xilli ay jirto xiisad ba'an oo u dhexaysa dowladaha Carabta. Sidoo kale dowladaha isbahaysiga Carabta ayaa horey u dalbaday in la xiro saldhigga military ee dowladda Turkiga ay ku leedahay dalkaasi Qatar. Hadaba Shaah Ciidid Abuukar oo ka mid ah aqoonyahanada ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey muxuu ka dhigan yahay dowlad tuska wadajirka ah oo ay wada sameynayaan dowladaha Qatar iyo Turkiga.
Haddaan si kooban u yiraahdo, waxaad moodaa 3 qodob ayaa ugu muhiimsan. Qodobka koowaad waxa weeyaan dawafariin muujinaysa xiriirka labada dal ee istaraatiiji ahaan iyo dhaqaale ahaan ka dhexeeya inuu wanaagsan yahay isla markaana uu adag yahay, kaasoo qodobka koowaad. Qodobka labaad ee meesha ku jira isaguna waxa weeyaan waa fariin ay u dirayso dowladda Qatar, dowladihii xulafada ahaa ee Sacuudiga iyo Masar iyo Imaaraat oo qodobadii la isku diiday ka mid ahaa qodob oranaya in ciidamada Turkiga iyo xariifaba in la xiro isla markaana dalka laga qaado, waa fariin diidma ah. Sidii marka hore afka uga diideen ayaad moodaa maanta ficlan inay fariin ugu dirayaan ay leeyihiin waana kaa waxaan xirinaana inaanay jirin. Arrinta saddexaad ee meesheeda muhiimka ah waxa weeyaan Turkigu laftarkiisu waa fariin uu ku muujinayo iyo inuu difaacayo u hagarbaxayo Qatar hawsha ka timaadana inuu mas-uuliyadeeda uu dhinaca ciidamada darta ka qaaday, ayaad moodaa saddexda qodob inay ugu muhiimsan yihiin.
Dhinaca kale, in ku dhow 500 oo qof oo loogu shakisan yahay inay ka dambeeyeen afgambiga dhicisoobay ee dalkaasi Turkiga oo ay ku jiraan generaalo ka tirsan militariga iyo duuliyaal ayaa la horkeenay maxkamad ku taala dalkaasi. Dadka maxkamadda la horkeenay oo u badan ciidan ayaa lagu eedeeyay inay isku dayaan inay afgambi ay ka sameeyaan dalkaasi sanadkii hore, iyo ayagoo weerar u geystay saldhig ciidamada cirka ay ku leeyihiin magaalada Ankara. Sharciyaqaanada dalka Turkiga ayaa sheegaya qaar ka mid ah eedeysanayaasha tiradoodu ay gaarayso 486 qof in lagu xukumi karo xabsi daa'im ah marka la eego dambiyada ay ka galeen dalka sida xadgudub ka dhan ah dastuurka, dil iyo isku day inay shirqool ay ku dilaan madaxweynaha iyo weliba inay afgambiyaan xukuumadda dalkaasi. 7 ka mid ah dadkaasi oo uu ku jiro daaciga Fadxullaahi Goolan ayaa la maxkamadeynaya iyagoo aan ku jirin gacanta dowladda. Mr. Goolan oo dowladda Turkiga ay rumaysan tahay inuu yahay maskaxdii ka dambeysay isku dayga afgambiga ayaa musaafuris ahaan ugu nool dalkaasi Mareykanka. Bishii Juulaay ee sanadkii hore ayay ahayd markii ciidamada gadoobay ay isku dayeen inay la wareegaan talada dalka Turkiga, taasoo sababtay geerida 294 qof oo dad rayid ah. dhageysiga maxkamadan ayaa noqonaysa tii ugu weyneyd oo ka dhacda dalkaasi Turkiga tan iyo markii sanadkii hore dalkaasi uu ka dhacay afgembiga dhicisoobay. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Cismaan Saxnuuni, wariyahayaga magaalada Qaahira. Haatanna dhegeystayaal, waxaanu ku sii dhowaanaynaa gabagabadii idaacaddayada aroornimo oo si toos idinkaga imanaysa magaalada Washington. Haatanna waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee cawaale Aadan Diheeye iyo heestii Carafo. Dhegeysi waan.
وخير تعاني وحي قلب وعلامي مال العرى لغين وعفي وفرح لعادي وبحيدة أدقى تشيء يوم العرفاني وضوع عمر سمان تضخب لها عرق الصغاي أيام عيسي قلي إلى حادي البركي وخير فعاني وحي قلب وعلامي مال الحر لغين وعفي وفرح لعالي وبحيدة أدقى تشيء يوم العرفاني وضوع عمر سمان صدق الله عرق الصغاي عرشي تهلاها تسكو عادلك قري عطي آن نصيبك وعلمضي وعو إلهي عفي يوزون كير النقول أبشنكو عغن عرشي تهلاها تسكو عدي آن نصيبك وعلمضي وعو إلهي عبدي يؤذون كير النقول أبشنكو حغن
hagaag dhigistayaal codkaasi macaan ee fanaanka cawaale yar ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna Isaaka iyo caalamka. Waxaa si wada jira halkaan ugu soo jeedinayay Jacfar Kukaay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo weliba Bashiir Abdikar oo dhinaca soo saarista naga saaxiibay. Tani idaacaddeenna duhurnimo inta aan hawada kulmi doono waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan.
وحاج عانو تعايل ملاها عيبالي نضحي عصمي يضمني معادل كودلي وضو عمل سمان صدخ بلاها عارق ارتغاي من ورضا ميتو تمر على المضي ويحزن تغي أما ساغتا حري عوضا السيو وحاج عانو جعي المراقع بالي ضبحي عصمي يضرني معادل كودلي وضو عمر سمان صدق الله عارق ارتغاي عشقي متهلاها تدفو عادل كوخري عدي آن نصيبك وعالمضي وعو إلهي عرفي يؤذون كير النقول أبصنكو حبن عرشي قيب كنتها لها تدفو